Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäärajat. Jõululaupäeval jõudsid Euroopa Liit ja Ühendkuningriik lõpuks pärast pikka nääklemist kaubandusleppeni, mis hakkab määrama nende vahelisi suhteid. Mida see leppe tähendab, mida arvab Sotimaa ja mida teeb koronaviirus Ühendkuningriigis? Sellest on täna stuudios rääkimas Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja meiega on ka Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur Piret Kuusik. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erkki Mahovski. Ja no, alustame võib-olla ikkagi sellisest üldisest ja lähme räägime hiljem siis detailidest, aga see kaubanduslepe, Märt Volmer, et miks see nii dramaatilise pöörde võttis, et miks räägiti, et ei sammugi tagasi ja et britid rõhutasid väga suveräänsust ja nii edasi ja miks see alles siis ikkagi põhimõtteliselt viimasel minutil sõlmiti, sellepärast me teame ju, et selle leppe kehtivusaeg algab 1. jaanuarist ja kui seda lepet ei oleks sõlmitud, siis see oleks tähendanud, et ei mingit lepet ega mingit suhted Euroopa Liidu Ühendkuningriigi vahel ei ole, reguleeritud suhteid ja oleks siis tulnud arvestada maailmakaubandusassotsiatsiooni reeglitega, oleks ju inimlik loogika ütleb või selline tavainimese loogika ütleb, et võiks selle leppe näiteks sõlmida juba novembris ära ja minna rahulikult uut aastat vastu võtma.
Ja ma olen täiesti nõus, et see dramaatika kogu selle leppe ümber niimoodi nädalatega tõusis kogu selle aasta lõpuperioodi ümber ja ma arvan, et selle see on mingil määral aru saada, kui me mõtleme tegelikult, kui poliitiliselt laetud see teema on olnud mõlemal pool. See ole nii Ühendkuningriikide pool, kus see on ühiskonda lõhestanud ja seal on tohutud lubadusi antud, kuidas nüüd läheb midagi kohe täiesti paremaks ja seda pidi kuidagi saavutama, vähemalt pidi tulema tulemusega, mis oma inimestele näitab, et see on tehtav ja arvestada veel kogu seda sisepoliitilist olukorda seal Tooride parteis, kus osad inimesed täiesti võitasid sellest, et oleks ilma lepeta Brexit, nii-öelda, et oleks puristlik, täielik Brexit, eks ole, ja teine pragmaatsem tiib, eks ole, kes tahtsi ikkagi kudagi, et majandus elu säiliks ja leping tuleks, et see oli UK poolt väga nagu laetud ja teran olukord ja sama Euroopa Liidu poolt tegelikult, eks ole, kus oli vaja tagada see, et see oleks ikkagi selline kompromissleping, mis oleks piisavalt ebamugav ja valus, et keegi teini tahaks seda proovida enam Euroopas, aga samas säilitaks sellise pikalise hea suhte, et ka selle tasakaalu leidmine selliste sõnumitega välja tulek, et see oli mõlemale poolele nii suur väljakutse ja nagu see loogika tihti on nende suurte läbirääkimiste puhul, et sa peadki kuidagi selle kokkuleppeni jõudma pärast piisavalt suurt raamat. See ei saa juhtuda kuidagi lihtsalt, et siin neljapäeval istusime koos, siin novembrikuus äkki tuligi leping. Et siis kõigil tekib seda oot, aga äkki oleks ikka võinud midagi veel siis kokku leppida. Et see kuidagi kippus sinnapoole minema, et see peab juhtuma nüüd dramaatiliselt, kas nüüd siis jõuluõhtul või siis vanaaasta õhtul või kuskile sinnapoole see
nii-öelda jõuluime.
Jah, just, et ma ei tea, kas jah, ütleme, et võib-olla siis päästis meid jõulukurvastusest.
Ja kõige, ma võtakski siit sõnasabast kingi, et ega ju läbirääkimised isensest ongi selline viimase minuti mäng. Ja mõlemal poolel olid ju väga, väga selged seisukohad ja väga karmid seisukohad, millest nad lihtsalt ei olnud valmis nii lihtsalt taganema. Et selles osas ühtpidi see ongi loomulik, et läbirääkimised ongi sellised, mõlemad pooled katsuvad survestada kuni selle viimase hetken, et ikkagi tuua see võit koju kätte. Et ühtpidi küll on seda olnud õudus jälgida, aga teispidi minu arvates täiesti loomulik.
Ja tegelikult mõlemad pooled ju
presenteerisid seda lepingut siis ka kui suur , nagu sa ütlesid , suure võiduna . Boris Johnson astus kaamerate ette ja rääkis , et britid said tagasi oma suveräänsuse ja Ursula von der Leyen , Euroopa Komisjoni president , ütles ka , et nüüd on jõutud lepinguni ja et selline ilus algus järgmisele aastale . aga tegemist ei ole siiski teemaga , kus me saame rääkida siin sellistest noh , jõujoontest ja rahvusvahelistest suhetest ja nii edasi . See on tegelikult teema , mis puudutab meid kõiki . Ja noh , siin peakski siis ikkagi rääkima ka natuke sellest , et mis siis 1. jaanuarist muutub ja nendele inimestele , kes näiteks tahavad Ühendkuningriigiga kas siis äri teha või sinna sõita . Et kui ja võib-olla siis ka näiteks kaupa tellida Briti netikaubamajadest , et noh , siit Märt Valmer ongi selline esimene küsimus , et noh , et kui nüüd arvestades seda lepingut mina või keegi veel tahab näiteks tellida Briti netikaubamajast mingisugust kaupa , siis millega peab ta arvestama , et kas midagi muutub tema jaoks ?
Kõige huvitavam selle juures on tegelikult see , et kõige suurem muutus ei ole üldse Brexitist tulenev , vaid Covidist . Et mul on ka täitsa isiklik kogemus , et millegi tavapostiga saatmine või tavapaki saatmine praegu tähendab sellist kuu või pooleteise kuulist ootamisaega . lihtsalt postisüsteem tänu sellele , et inimesed istuvad kodus ja tellivad asju ja kirjutavad . Tähendab , et see kõik ongi viipega , aga Brexitist tulenevalt muidugi jah , on see , et noh , nüüd kuna meil on leping ka olemas , siis meil vähemalt mingeid tollimakse ei lisandu , sest kokku lepiti , et meil tuleb tariifide ja tollide vaba kaubavahetus . Küll aga lisandub siis alates teatud väärtusest käibemaks nüüd lähema 6 kuu jooksul . See kaob ära ka siis 1. juulist . Et ja noh , ütleme , see on siis pakkide saatmise puhul , reisimise puhul on noh , igal juhul vaja kaasas passi kanda , kuigi ID-kaardiga saab üle . aga kui te lähete kolmandasse riiki , siis igal juhul on eeldus , et või tähendab isegi nõue , et teil peab olema pass kaasas . Ütleme , sellised väiksed asjad muutuvad igal juhul ja noh , kõige ettevõtjatele , isegi kui need tolle ei tule , siis kuna UK ei ole enam tolliliidus ega ühisturul , siis igal juhul tulevad tollivormistused . eks see oli ka üks põhjus , miks seal Doversid need tohutu pikad autode järjekorrad , sest kõik tahtsid enne veel asjad üle piiri saada , kui ei pea neid tollivormistusi ja võib-olla oleks ka tollid tulnud .
aga need autojärjekorrad jäävad siis põhimõtteliselt alles ikkagi , et need tollivormistamised tähendavad ju ikkagi seda , et see piiriületusaeg suureneb .
jah , just ja noh , lisaks sellele siis , kuna UK ei ole enam Euroopa Liidusega sellega seotud , siis noh , põhimõtteliselt peaksid siis Euroopasse saabumisel ka neid kaupasid siis tolliametnikud kontrollima , et kas seal on Euroopale vastav märgistus peal . Kas nad vastavad standardid , noh ilmselt nad vastavad , sest noh , UK oli ju kogu aeg praegu liidus , et aga teoreetiliselt on neil õigus kolmandast riigist tulevat kaupa nagu nüüd hakata kontrollima ja teha lahti see , vaadata , kas on asjad korras , no see kõik võib , noh sõltub nüüd , kui täpselt tahavad need tolliametnikud seal Prantsuse piiri peal olla ja mujal , kus kaubad sisse tulevad , aga noh , see võib tähendada järjekordi ajakulu .
ma kindlasti ütleks , et minu suureks kurvastuseks ei tohi enam piimatooteid sisse tuua Euroopa Liitu . et cheddari juust jääb ära selle toomine . et noh , tegemist on kolmanda riigiga ja sellega tulevad täiesti põhimõtteliselt samad reeglid näiteks nagu USA-st tulla Euroopa Liitu .
no aga mina lugesin sellest lepingust välja ja parandage , kui ma eksin , et kui Märt Valmer rääkis siin ettevõtetest , siis nüüd on nii , et ettevõtted näiteks , kes teevad mingit toodet ja noh , tarnivad seda Euroopa Liitu ja Ühendkuningriiki , siis nüüdsest peavad nad arvestama mõlema standarditega . Et nad peavad arvestama sellega , et see sobiks Euroopa Liidu standarditega ja et see sobiks ka Ühendkuningriigi standarditega .
jah , nii on ja nii see jääb ka olema ja tegelikult see oli üks nende läbirääkimiste kõige olulisemaid kokkuleppeid ka , sest noh , ütleme just see on siis selle võrdse konkurentsi tingimuste säilitamine . et see oligi siis kaks asja , riigiabi ja standardid , mille üle see kõige suurem vaidlus käis . ehk et kui me siin Eestis valmistame ühte juppi ja britid valmistavad täpselt sama juppi näiteks ühele Prantsuse tootjale , siis meil peavad olema samad standardid ja samad riigiabi reeglid ja nende standardite üle jäigi kõige suurem vaidlus, sest noh, praegu nad ühesugused. Aga küsimus oligi selles, et mis juhtub siis, kui britid hakkavad neid muutma näiteks mõne aja pärast, et kuidas me seda kooskõlastame, kuidas me vaidleme, kas siis nüüd, kui nad on tekitanud olukorra, kus neid palju odavamalt ootas ja näiteks seoses mingisuguste standardite muutmisega, kas siis tekib mingi toll, kus me selle läbi vaidleme, need olidki need põhiasjad, mille üle seal kuude kaupa vaieldi.
Ja tõepoolest, et kui tekivad tüliküsimused, et kuidas siis seda asja lahendatakse, et mis on see nii-öelda kohus siis, kes otsustab ühe või teise kasuks?
Ja loodigi selline spetsiaalne lahendus siis nii riigi abi kui standardite puhul, kus siis kõigepealt on nii-öelda spetsiaalne töögrupp, mis luuakse, kus siis nii Briti kui Euroopa Liidu pool ametnikud kohtavad ja arutavad seda olukorda. Tõenäoliselt enamus asja lahendataksegi seal ära, ehk siis kui, noh, tasapisi, nagu ikka seadusandlus muutub, olukorrad muutuvad aastatega, kui nähakse, et see kõik on toimiv või kuidagi korrigeeritakse, kõik on hästi, kui ei ole hästi, siis on loodud selline kohtumehanism, mis on siis spetsiaalselt kokku lepitud, kus siis kohus võib ühele või teisele poolele öelda, et see on nagu üle piiri või see on nagu kokku lepituga seoses. Ja kui ka see kohtuotsus on siis ei toimi või ütleme, et jätkatakse seda siis uue standardiga tegutsemist, siis on lepingus sisse ka vastu meetmed. Ehk et siis kas Euroopa Liit või siis vastat UK võivad siis omalt poolt kehtestada siis, ma ei tea, kas siis tollid, koodid, noh, mis iganes meetme siis nii-öelda, et seda ebaõiglast standardit või riigiabi siis tasakaalustada.
Ehk siis Suurbritannia sai kätte selle nende jaoks hästi olulise punkti, mis oli just seotud selle kohtutega, et Boris Johnsoni valitsuse jaoks oli hästi oluline see, et ei jääks Euroopa Liidu kohus ei oleks kõige kõrgem kohus. Et sellega nad nii-öelda tõesti saavutasid ühe oma Brexiti nii-öelda sükse lubaduse või tõesti sellise number üks postulaadi, mille nad olid nagu ülesse seadnud.
Ja
välja arvatud loomulikult Põhja-Iirimaal, kus on teine režiim.
Põhja-Iirimast peakski paari sõnaga rääkima, et ma saan aru, et Põhja-Iirima staatus praegu ei muutu, et see Põhja-Iirima klausel tuli üle lahkumislepingust.
Jah.
Et siis on siis, et ja parandage mind jälle, et see on väga keeruline, aga tundub siis niimoodi, et Põhja-Iirima kuulub praegu siseturgu, Euroopa Liidu siseturgu, aga Ühendkuningriik ja Euroopa Liit siis moodustavad omaette vaba kaubanduspiirkonna. On nii?
Ja see lepiti kokku lahkumislepingus ja sellega tuli ka esimene tüliküsimus.
Jah.
Vahepeal, kui UK oma seadusandlusega hakkas neid nii-öelda sellest kokku lepitust
lahkuma. See oli lihtsalt läbirääkimiste taktika.
No ma olen nõus. Ma täitsa võiksin sellega nõustada. Ja natuke teadus läbirääkimiste käiku, siis just. See võis olla üks käik. Ja, et sa teed kaks sammu edasi ja siis teed ühe sammu tagasi, et mingi kompromiss saada. Ja, no see võis nii olla. Aga see omal ajal mäletame, see võttis ju päris pikalt aega, kui see Iiri leping kokku lepiti ja tundus umbes, et selle taha kõik ju kohe jääbki ja kukumegi, aga noh, lõpuks ta leiti läbi selliste nagu teatud IT-lahenduste, kus siis need tolliprotseduurid tehakse hoopis mujal piiri peal, mm-hmm. Mis võimaldab siis sellel Põhja-Iirimal jääda siis tegelikult nagu osaks Euroopa kaubanduspiirkonnast, et põhiline, et ei tuleks sinna Iirima ja Põhja-Iirima vahele siis piiri.
Jah, aga sellegi poolest ma ütlen, et ma ootan huviga, kuidas see hakkab praktikas tööle, sest paperi peal on see niigi, näeb suhteliselt nagu kaardimaja välja ja ma kujutan ette, et ka praktikas seal hakkab päris palju tegemist olema.
Ja no tundub ka sellise kohana, kus noh, saab susserdada hästi palju, et aga praegu läheme siit pausile ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärad, stuudios on Piret Kuusik, Erkki Vavski ja Märt Valmer ja räägime edasi kaubandusleppest Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel. No, üks asi on nüüd ettevõtted, organisatsioonid, et enne oli ju segadus, et tõtavasti kui ettevõtte sõlmib oma sõpradega Ühendkuningriigis mingisuguse lepingu või partneriga või ka ülikool sõlmib ülikooliga mingi lepingu, siis oli ju teadmatus, et ei olnud ju mingit kindlat juriidilist alust, et kas nüüd see olukord on muutumas, et ettevõtted ja muud organisatsioonid saavad vaadata rahulikumalt tulevikku ja teha koostööd edasi, ütleme, oma Briti partneritega, Piret.
Jah ja ei, et see kõigepealt oleneb kohe valdkonnast, et me siin tõimegi näite, et näiteks kui ülikool, näiteks Suurbritannia ülikoolides enam ei saa käia Erasmus tegemas, et sellest Suurbritannia valitsus astus välja, aga samal ajal Suurbritannia valitsus otsustas, et ta jääb kõikidesse Euroopa Liidu teadusprojektidesse sisse, et sellesse Horizon 2020, sellesse ta ikkagi jääb osaliseks. Nüüd ettevõtete sisukoha pealt, eks see on nagu igasuguse kolmanda riigiga koostöö tegemine, et midagi annab sulle raamistik, aga paljus nii-öelda see juriidiline raamistik, aga noh, paljuski ikkagi tuleb nii-öelda väljas poolt ühisturgu oleva partneriga nii-öelda, noh, nagu tavaliselt tehakse koostööd. Et see, aga eks selles osas see leping, seal on, noh, siit hakkab nüüd tulema ilmselt välja kooruma neid nii-öelda, neid kitsaskohti, et Suurbritannia majandus ju tegelikult on teenuste majandus selles osas ja oma sellest ekspordist, mida nad Euroopa Liitu siis viisid, öeldakse, et kuskil 40% oli teenused. See tähendab seda, et alustades juriidilistest teenustest kuni mingisuguste mehaaniliste töömeeste teenusteni ja noh, nii edasi. Et see osa on seal sees väljaartud finantsteenused, mis on isenesest väga selline keeruline küsimus, sellepärast, et me kõik teame, et City of London on väga tuntud kui finantskeskus maailmas, et kuidas tema siis nii-öelda hakkab pääsema siis Euroopa Liidu ühisturule ja seal, kuidas ta nagu nemad saavad toimetada, et see on nüüd praegu lahtine. Täpselt samamoodi võib, kohe on tõstatanud küsimus selles, et hästi tüüpiline oli see, et Suurbritannia firmadel olid on tehased näiteks mandril ja näiteks seal tehases läks midagi katki, siis saadeti mehaanik Suurbritanniast Euroopa Liitu, kohe parandab ära 2 nädalat näiteks. Nüüd ta enam seda ei saa teha, sellepärast, et see tähendab seda, et ta läheb tööle Euroopa Liidus. Et on juba pandud nii-öelda öeldud, et sellega tegeletakse ja sellele leitakse lahendused, aga noh, selge on see, et esimestel kuudel on see üpriski ebaselge, et ma arvan, et ühtpidi küll jah, see juriidiline raamistik on olemas, aga need praktilised probleemid, kus paljuski mitte ei ole nii palju sellest kaubandusleppest, vaid just sellest, et hoopis milline töötamisrežiim või kokkulepped on Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel, et see on hoopis see, mis määrab selle, kas siis ettevõtte saab, kuidas ta saab inimesi liigutada Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel ja kus ja mida ta saab teha, et noh, see, ma arvan, et siuksid lugusid me hakkame veel päris palju kuulma.
No ilmselt tuleb siin jah, mingisugused pretsedendid luua ja siis saab edasi mõelda, aga Märt Valmer, inimesed ka ju, et mis nüüd siis juhtub nende inimestega, kes näiteks on tulnud Ühendkuningriiki elama ja õppima ja on seda juba aastaid seal teinud ja vastupidi, mis juhtub Briti kodanikega Euroopa Liidus?
No see õnneks sai suhteliselt suures osas ära kaetud juba lahkumislepingus ja siin vahepealsete otsustega, et nende jaoks, kui nad ise on hoolikad, siis väga palju ei muutu. Et siinsete Briti kuningriigi alamate, kes siin Eestis elavad, on siseministeerium hoolega tegelenud, et nad ei peaks kohe midagi tegema, nad võivad oma samade dokumentidega ringi käia, aga kui nad tahaks reisima minna uuest aastast, siis nad peaksid oma ID-kaardid ära vahetama siis uue dokumendi vastu, mis noh, ilmselt ei ole väga tüütu, aga noh, siiski nõuab natukene askeldamist ja muud nende jaoks siin väga ei muutu. Et see oligi nagu üks põhieesmärk, aga nagu Eesti huvi, et need meie inimesed, kes on seal Ühendkuningriigi pool, et nende elu ja olu kuidagi jätkuks ja nii palju kui me teame, need on seal umbes 15 000, nendest circa 12 000 on juba ennast ära registreerinud selle uue skeemi alusel, mis tähendab siis seda, et ka nende jaoks väga palju midagi ei muutu. Noh, ütleme, muidugi muutub mingil määral pole mingid kindlustussüsteemid, terviseolukorrad, keegi täpselt ei tea, mis need ülikooli õppemaksud teevad, kuigi vist ka kokkulepp ütleb, et need, kes olid enne lepingut seal, nende jaoks õppemaksud ei tohiks muutuda vähemalt selle aja jooksul, kuna ta on praegusel, kui me teed oma pakka või magistri lõpuni, selle jaoks ei tohiks nagu midagi muutuda. noh, loodame, et see on, ongi nii, ja noh, selleks on ka need mehhanismid siis, et juhul kui midagi hakkab muutuma, siis saadakse kokku, vaieldakse ja võidakse teha vastameetmeid. Nii et noh, nende inimestega, kui nad isenast registreerivad, on seal koha peal loolikad, ei tohiks midagi väga, väga hullu juhtuda, aga muidugi eks neid ootamatusi tuleb ja jällegi võib-olla kõik mitte selle Brexiti tõttu, vaid ka selle viiruse tõttu, sest kui Ühendkuningriik muutub kolmandaks riigiks, siis nagu me teame, tegelikult Euroopa Liit on sissetud 13 riikidest tänu COVIDile keelanud. Seal on erand 7 riiki, kus on sissetud üldse lubatud. See eeldab, et nende riikide viiruse tase on alla 16 uue juhtumi 100 000 kohta, mis on ikka nagu kosmoses nendes kaugustes võrreldes UK numbrist. Et noh, siin on veel küsimus, mis tuleb lahendada, et kuidas üldse see liikumine siis kolmanda riigiga tegelikult 1. jaanuarist ka sõltumata Brexitist juhtuma hakkab.
Ma võib-olla lihtsalt paneks veel paar sellist elulist näidet siia juurde, et eestlane, kes on Suurbritannias ja kuigi tal on nüüd siis nii-öelda see settled status, et jah, tal on küll õigus viibida Suurbritannias, aga näiteks enam reisimine ei ole üldse nii lihtne, et sa ei saa enam nii pikalt lahkuda Suurbritanniast, et ma mäletaks, see oli 90 päeva vist oli maksimum, et sa seda staatust ära jälle ei kaotaks. Ja täpselt samamoodi need, kes Suurbritannia kodanikud, kes siis on Euroopa Liidus, et jah, neil on küll õigus jääda sellesse riiki, kus nad olid, aga see, et sa näiteks täna ma töötan Tallinnas ja siis ma mõtlen, et ma tahan nüüd Brüsselisse tööle minna, see enam nii lihtne ei ole, et siis tuleb neil saada nii-öelda tööluba siis Belgia valitsuselt. Et ühtpidi küll me räägime sellistest hästi suurtest teemadest, aga teistpidi need on ikkagi väga muutuvad hästi praktilisteks küsimusteks.
Just inimeste elukorralduses. Just nimelt, et inimene läheb piirile, eks ole, et mida ta nüüd siis peab teadma või kogema ja seda mõlemalt poolt, et need on olulised küsimused ja ilmselt siis jõuab Eesti ajakirjandus need ka läbi mõelda ja läbi kirjutada. No üks teema veel, mis siin nüüd tõusis viimases otsas nagu eredalt esile, oli kalandus. Et britid ei tahtnud väga seda, et Euroopa Liidu kalurid tuleksid nende vetesse kalastama. Ma küll irooniliselt meenutan, et britid ise olid kunagi need, kes tulid rõõmsalt Islandi kalandusvetesse kalastama ja oli kuulus kalandussõda Islandi ja Ühendkuningriigi vahel, aga nüüd ise nad siis seda ei soovinud, aga lõpuks lepiti kokku ikkagi kvootides ja see kalanduse küsimus vähemalt praegu on laualt maas, aga vist on niimoodi ka, eks ole, et selle üle räägitakse läbi jälle ja jälle.
Jah, no see on ka kaks aspekti, mida meeles pidada, et üks on see, et need on suured läbirääkimised ja pannaksegi paika, noh, loomulikult läbirääkijad kohe vaatavad, mis on teise poole kõige suuremad huvid. Ja loomulikult ei olnud see Briti poolele teadmata, et see on väga suur huvi Euroopa poole peal, see kalanduse nii-öelda mingil määral säilitamine, sest selles sõltusid nagu väga suurte riikide kogukonnad kaldäärsed, kes sellest kalandusest elavad.
Ja see oli üks väheseid hoopasid tegelikult, mis Suurbritannial oli, et millega ta tõesti sai nii-öelda seda Euroopa Liitu natukene painutada.
Ja just, nii et üks aspekt oli kindlasti läbirääkimine aspekt ja see, et see oli see, millega siis Ühendkuningriik sai midagi siis endale võib-olla nagu natukene paremaid turulepääsud, neid samu kohtu asju nagu õiges suunas nihutada. Ja teine asi on, et tegelikult ka ju see kalapüüdmine, ega britid ei suudakski ise seda kala kõike sealt praegu ära püüda, see on nagu ka selge. Kohe hakata nüüd 1. jaanuarist nagu asendama kogu seda Euroopa Liidu laevastikku, et see olekski peaaegu nagu võimatu. Aga seal siis olidki nüüd nagu siis momentid, et kui palju, et kas see ülemineku perioot, kui pikk see on, 4, 5, 5,5 aastat, mitu protsenti, kuidas siis selle 5,5 aasta jooksul need protsendid nihkuvad. Et see kõik ilmselt oligi siis üks selle viimase diili, mille siis siin jõulupäevadel nihutati selle pärusmaa. Ja muidugi ei tasu ka siiski arvata, et eurooplased on nii sinisilmsed, et me nüüd leppisimegi kokku selle ülemineku perioodi 5,5 aastat ja nii on. Tegelikult sellega on seotud veel ka teised paljud need samad lepingud, mis on samamoodi 5,5 aastat kehtivad. ehk siis, et päris niimoodi ei ole, et 5,5 aasta pärast britid ütlevad, et noh nii, nüüd on selle kalapüüdmisega ühel pool, siis on täitsa mitu lepingut, millega Euroopa Liit saab öelda, et noh, nüüd on nendega ka ühel pool.
Ja siis Euroopa Liit lihtsalt lükkub kalale tariifi peale ja ei saa enam eksportida nii odavalt ühisturule. Et, aga sarnane süsteem on tegelikult Norraga, kus ka iga-aastaselt räägitakse läbi, et kui palju kala võib siis Euroopa Liit ja siis Norra vastavalt siis püüda. Et aga algselt Suurbritannia tahtis, et Euroopa Liidu kvoot väheneks 60%, lõpuks tulem oli siis 25%.
No üks küsimus veel, et miks selles lepingus ei puudutatud kaitsekoostööd, et see jäi täiesti välja, et mis võis olla selle põhjus?
No võt, seda me võime nüüd siin ainult siis omavahel spekuleerida, jah, aga no ütleme, see osa nüüd sellest kogu Brexiti loogikast, et UK on siiski globaalse haardega riik, kellel on tohutud, ütleme, sõjalised võimekused väga kaugel kodust, ühendriikidega erilised suhted oma asumaad, endiste asumaadega, et ma arvan, et see oli nende jaoks siiski nagu oluline see vabadus jätta endale ja tegelikult ikkagi leida siis hiljem nüüd rahulikult eraldi kokku leppida, mis moodi siis Euroopa Liiduga seda julgeoleku ja koostööd, noh, kus toetatakse meid missioonidel, mis avaldustega liitutakse, et see kas huvi pole kuskile kadunud, aga ilmselt nad ei tahtnud seda selles suures läbirääkmiste paketis teiste asjadega siduda ja ma arvan, et küll see tuleb nagu eraldi.
Jaa, see muutus siis, kui Boris Johnsoni valitsus tuli, et Theresa May oli küll valmis seda nii-öelda nendesse läbirääkimistesse kaasama, aga Johnsoni valitsus ütles, et see ei saa juhtuma. Ma arvan, et siin on mitu, esiteks see ei ole praegu see kõige olulisem, noh, teema selles, sest kõige olulisem oli saada ikkagi see, et see vabakaubandusleping saaks paika, et La Manche'il ei tekiks mingisugust nii-öelda sellist joont ette. Ja noh, teine asi on aspekt on ka, et me peame nagu mõtlema, et mis see Euroopa Liidu nii-öelda kaitsekoostöö on või et noh, et kuidas üldse see mingisugune kolmas väline riik sellesse siis panustada saab. Et see ei ole ka, meil ei ole seda mehanismi või neid struktuure, millesse me saaksime koheselt öelda, et nii, et tule. Sellepärast, et kui me, sest siin tuleb nagu mõelda kolm sammu ette, et kui me lubame Suurbritannia mingisugustesse formaatidesse, siis näiteks tekib küsimus, aga miks me enam USA-d ei luba. Ja noh, siis tekibki, siis me juba lähme sellesse, et mis asja on NATO ja mis asja on Euroopa Liit. Et selles osas see vajab natukene sellist rohkem, ma arvan, sellist strateegilisemalt ja visioonilist mõtlemist kui ainult see, et teeme mingi lepingu ja lepime mingid asjad kokku. Ja ma lisaks veel ütlen, et Suurbritannia tegevus ikkagi NATO-s jätkub ja see on ikkagi see, kus täna Euroopas kaitsekoostöö toimub. Ja noh, lisaks on ikkagi hästi palju Euroopas igasuguseid kahepoolsed koostööd, et siin ma tean, et paar aastat tagasi ju Macron hästi aktiivselt ajas seda Suurbritannia ja Prantsuse nii-öelda kahepoolse koostöö jätkumist, et selles osas see on arenev teema, mis noh täna vähemalt selles raamistikus, millest me täna räägime, ei olnud just kõige olulisem.
Ja see on üks põhjus, miks ühendkuningriik jäid kõik sinna teaduslepingutesse sisse, nad tulid küll selle üliõpilasvahetusprogrammist välja, aga kõik teadus, kosmose koostöölepingud, kõikides endes lepingud nad tahtsid sisse, et nad maksavad päris suuri summasid Euroopa Liidule, et nendes osaleda ja see on just väga palju ka seotud just selle sõjalise koostöö ja strateegilise poolega, et niimoodi olla nendes satelliidi ja luuresüsteemides just. Ja kõiges selles edaspidi sees.
Aga pöörame nüüd pilgud hetkeks siis Sotimaale, kes on olnud selline tülikas partner brittidele ja enne selle lepingule jõudmist siis Soti esimene minister Nicola Sturgeon andis intervjuu Saksa ajalehele Die Welt, kus ta kordas üle tegelikult selle, aga ta võib-olla kasutas sellist veelgi selgemat keelt kui enne, mis ta oli varem öelnud, ehk siis selle, et Sotima tahab teha ikkagi iseseisvusreferendumi ja siis tulla tagasi koju, kui ma nüüd väljendun nagu Sturgeon, et Piret, mis sulle tundub, et kas sotlased on, sotlastel on tõsi taga või oli see Sturgeoni avaldus tehtud pigem selleks, et survestada Johnsonit see leping ikkagi sõlmima? Noh, me praegu ei tea, millised sotlaste reaktsioonid on sellele lepingule, aga nad olid juba siis väga rahulolematud, kui sõlmiti lahkumisleping, sellepärast, et lahkumisleping käsitles eraldi Põhja-Iirimaad, aga Sotimast ei olnud seal ridagi, et Sotimaal ikkagi vist natuke pulbitseb.
Jah, see on natukene seda nagu lahti mõtestada, et mis seal Suurbritannia sees täna toimub, on see, et tuleb nagu mõelda seda, et Blairi aegadest on tegelikult olnud selline protsess, kus see võim üha enam liigub nii-öelda sellest Londoni kesksest rohkem siis nendele nii-öelda regionaalsetele osadele. Ja ühend kuningriigid on ju Wales, Inglismaa, Šotimaa ja Põhja-Iirimaa. Ja Šotimaa nendest võib-olla siin nagu pulbitseb kõige rohkem. Ja noh, selle protsessi üks kõige suuremaid astmeid oligi see, et need regioonid said siis oma enda parlamendid ja siis nii-öelda oma peaministrid või ministrid nii-öelda. Ja noh, Šoti rahvuslased on ikkagi, neil on väga tugev toetus Šotimaal, et selles osas seda kohe kindlasti ei saa alahinnata ja Nicola Sturgeon on selles osas ka väga hea poliitik, et ta tõesti ka siin koronaviiruse ajal, et ta on ikkagi väga nii-öelda pildil olnud ja üldiselt nagu nähakse teda ikkagi üpriski positiivselt. Et ja noh, Šotimaa tõsi, noh ja see on ainult loomulik, et ka Šotimaa rahvuslaste juht ju räägib sellest, et me tahame uuesti referendumit, et noh, kui nemad ei räägi, kes siis nagu veel räägiks. Aga selleks, et referendumit saada, tuleb saada Westminsterit kõigepealt nõusolek. Noh, see õnnestus David Cameroni ajal, siis referendumil tuli ju, et ikkagi jäädakse ühend kuningriigiga kokku. Ma nüüd ei ole kindel, kas kui Aldis Westminster on täna neile seda referendumi lubadust anma, et ma arvan, et see on, praegu on see vähemalt nagu väga suur ei. Aga selge on see, et Šotimaa argumenteerib seda, et kuna olukord on alates sellest viimasest referendumist ikkagi kõvasti muutunud, et siis on ainult õiglane anda neile siis uus õigus hääletada selle üle, kas siis iseseisvuda või mitte. Noh, eks see Šotimaa iseseisvumine, noh, kujutame ette, see hakkab siis ju täiesti riigi ehi, ütleme nii, et neil on nagu mingi osa riigist on nagu olemas, aga teist osa ei ole, et ja noh, neil on nagu loo arvamus või lootus see, et nad siis ka saavad Euroopa Liitu, aga noh, siis hakkab nagu asi pihta päevast üks, et kõigepealt tuleb neil siis see riik üles ehitada koos tarbijakaitseametite ja kõikide teiste selliste asutustega ja noh, ja siis alles ilmselt võtab Euroopa Liit nad alles nii-öelda siis jutule, et noh, et see kohe kindlasti ei käi automaatselt või noh, nagu nad loodavad.
No, Šotimaa vist peaks ju ka alustama ikkagi liitumiskõnelusi, selles mõttes sarnaselt Kataloniale, katalaanid ju arvasid ka, et nad ise seisud ja see tähendab seda, et nad on automaatselt Euroopa Liidus, aga sotlastele on ju ilmselt ette nähtud samasugune protseduur, Märt.
Ja ega siin otse teed ei ole, jah, kindlasti, et see peab jah läbima kõik need tavaprotseduurid, kõige liikmiside nõusolekud, eelprotseduurid, läbirääkimiste alguseni jõudmine ja noh, see kõik võtab aega ja tõesti enne, ütleme, enne kui sul ei ole oma fütosanitaarkontrollisüsteemi, iga lehma ja hobuse kabjad on üle loetud, see on tegelikult päris suur töö, mis neil tuleb nagu läbi käia enne, kui see saab. Ma arvan, selle kõigele tegelikult ei mõeldud, kui see Brexiti trall käis ja ma arvan, mõlemalt poolt. Et see tundus, et nii Inglismaa valitsejad niimoodi nagu unes kõndisid sellesse asja, kus nad nüüd on ja ega sotlased ka väga sel hetkel ei mõelnud ja ka praegu väga nende detailide peale ei mõtle, aga noh, seal on oma loogika ja oma poliitiline jõud taga, nii et eks sinna poole ma arvan, see kõik ikkagi liigub.
Siin kohal väike paus ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat, stuudios on Piret Kuusik, Märt Volmer ja Erkki Pahovski ja me räägime edasi kaubanduslepest ühend kuningriigi ja Euroopa Liidu vahel. No üks küsimus on veel, see on protseduuriline ja see siis hõlmab selle lepingu ratifitseerimist, et leppe peavad ratifitseerima Euroopa parlament ja Ühendkuningriik ja ma olen aru saanud, et ka ikkagi liikmesriikide parlamendid, nii et tegelikult vist tundub nii, et esimeseks jaanuariks seda kõike ei jõuta teha, et esimene jaanuar on siis selline ajutine kehtivusaeg ja siis kui see ratifitseerimisring saab läbi, et alles siis tegelikult see leping ju astub jõusse, Märt Valmer.
Ja tõepoolest see võib-olla niimoodi eemalt rääkides tundub väga teoreetiline protsess, aga see tähendab päris elus seda, et umbes praegu kui meie siin räägime, siis Eestis kümned ja kümned tublid ametnikud loevad neid sadu lehekülgi seda lepingu teksti, et aru saada, kas siis kõik see on nende ametkonna huvidele vastavalt on paigas, kas seal on veel mingeid valikuid. See kõik peab olema valmis esmaspäevaks. Kui on järjekordne siis alles esitajate kohtumine Brüsselis, kus siis seda tahet siis nii-öelda see Euroopa Liidu otsus peaks nagu kokku lepitama Brüsseli poole pealt ja eelmine kohtumine oli jõululaupäeval, kunagi pole need alles esindajad jõululaupäeval kohtunud ajaloos, nii et see Brexit on juba kutsunud esile suure hulga selliseid probleeme ja põhimõtteliselt siis kui see Koreper seal nüüd esmaspäeval selle otsuse teeb, siis saadetakse see need otsused ja kõik need dokumentid siis liikmesriikidele kirjaliku menetlusega heakskiitmiseks. Ehk siis meil on eeldus, et teisipäevaks on kõik liikmesriikide ühe päevaga, on kõik siis 27 riiki suutnud oma valitsustelt saada nõusoleku, et jah, et see on okei. Mis peale mida siis peaks toimuma siis selle allkirjastamine ja selle saatmine Euroopa parlamenti. Ja Euroopa parlament on juba öelnud, et nemad seda menetleda ei jõua, aga nad on nõus, et seda hakatakse rakendama ajutiselt 1. jaanuarist ja siis nad menetlevad seda jaanuaris ja võib-olla ka veebruaris kuigi palju, nii et see hakkab ikkagi kehtima. Ja Eesti puhul on siis niimoodi, et kuna need Euroopa kaubanduslepingud enamuses on Euroopa Liidu pädevuses olevad teemad, kaubandus on Euroopa, enamust teemased on Euroopa pädevuses, seal on ka mõned segapädevuses teemad, aga juristid on leidnud, et seda lepingut ei pea liikmesriikide parlamendi ratifitseerima, vaid piisab siis Euroopa parlamendist ja valitsuste otsustest. Ja Eesti puhul siis Eesti valitsuse istung on teisipäeva hommikul, mis tegelikult oligi sinna planeeritud. Selleks ajaks on siis need kümned ja sajad ametnikud selle kõik läbi töötanud oma jõulupühade arvelt, kõik piparkoogid ja mandarinid söömata ja valitsus on siis kõik ettevalmistatud eeldatavalt siis nagu ülend 27 riigi puhul suudetakse seda lepingut toetada ja siis saab ta siis nüüd nii-öelda siis 27 riigi toel siis liikuda edasi Europarlamenti ja 1. jaanuarist siis ajutisele jõustumisele.
No selle lepingu maht on ikkagi päris suur, 2000 lehekülge, Piret, et tundub ikkagi päris kaelamurdva ülesandena see kõik läbi töötada ja no see ei ole ainult läbi lugeda, vaid sa pead leidma sealt ka mingisugused nüansse, probleemseid kohti ja nii edasi. Lisaks sellele see 2000 lehekülge Euroopa Liidu seaduste järgi tuleks tõlkida ju kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide ametlikesse keeltesse.
Ja selles osas, et aga noh, ega ju see kogu see, me oleme ju erakorralise, see on erakorraline olukord, et selles osas ma arvan, et nagu ongi, et hästi palju asju täna tehakse nii, et tagada see, et 1. jaanuaril elu jätkuks võimalikult sujuvalt, tähendab võimalikult sujuvalt, et selles osas nagu ja, aga ma veel ütleks seda, et ega kõik see 2000 lehekülge väga suur osa sellest on olnud juba päris tükk aega selge, et mingis mõttes noh, ei tule see ka nagu 100%-lise uutsusega, et noh, et me üldse ei tea, mis seal sees on, et aga noh, ega lõpulugemine tuleb nii või naa teha. Ma tean seda, et Suurbritannia parlament siis koguneb 30. detsembril, nii alamkoda kui ülemkoda, et nemad siis hääletavad selle vastuvõtmise poolt sellel kolmapäeval ja leiboristid siis on öelnud, et nemad toetavad lepingut, et opositsioon ei hääleta seda maha, kuigi leiboristide seal on käib poliitiline nagelus, et mitte kõik nii-öelda variministrid ei toeta.
No räägime nüüd ka koronaviirusest, mis ka nüüd aastavahetuse aegul siis tabas Suurbritanniat eriti rängalt, et Suurbritannia oli juba enne suurtes raskustes selle viirusega võitlemisel. Ja nüüd siis saabus Suurbritanniasse ka vaktsiin varem kui Euroopa Liitu. Aga nüüd on siis tulnud välja, et Suurbritannias on tegemist mingi eriliselt raske viiruse tüvega ja need reisipiirangud Ühendkuningriigi ja Ühendkuningriigist on muutunud ka palju karmimaks. Ja noh, tuleb meenutada veel, et ka see nii-öelda piirangud Ühendkuningriigi sees on mõnel alal ikka, mõnes piirkonnas on ikkagi väga-väga tugevad, Märt.
Ja noh, üks asi, mis kogu selle suhteliselt kiiresti üle pea kaela käinud protseduuri tegi natukene arusaadavamaks, oli see, et Ühendkuningriigid ise kehtestasid samasuguse piirangu Lõuna-Aafrikale. Ehk see muidu mingil hetkel see tundus nagu sellise tohutult ebaiglase protseduuri, nagu noh, riburada pidi kõik Euroopa riigid ja üle maailma riigid lõpetasid lennud, keelasid UK-ga igasuguse suhtluse. Aga noh, kui UK tegi seda sama Lõuna-Aafrikas, kus avastati veel natuke teissugune muteerunud tüvi, mida jällegi UK-s ei olnud, siis noh, ütleme siin mõnemel arvad, et noh, kõik reageerisidki samamoodi oma rahva tervise kaitseks ja noh, mis natuke selle kõige juures paneb mind vähemalt kahtlema on, et need põhjendused, et see uus muteerunud tüvi on 60 või 58 või 50% rohkem nakkav, et need kõik on tegelikult mudelarvutused. Et kuskil laua peal siis on teadlased teinud mingi mudeli, et aha, see sakk on nüüd selline ja siis arvutan, tõmban siin jooni, Exceli tabelit, et noh, see võiks olla 58% rohkem nakkav. Noh, tegelikult see kõik on paperi peal olev asi, kas ja kui palju ja need mutatsioon on ju tuhandeid olnud. Et see mingil määral on siin tegemist ka sellise natukene paanikaga ja nagu mitte liiga teaduslikult põhjendatud olukorraga, aga noh, kui kõik riigid seda teevad, ju siis mure oli piisavalt suur, et seda pidi tegema.
Jah, täna on siis nii, et London ja kagu Inglismaa on nii-öelda selles tie neljanda astmes kinni siis, mis on, kui ma ei eksi, siis põhimõtteliselt ei ole üldse soovitatav välja minna. Et selles osas nad on nagu kõige karmimalt, et ennem seda oli Põhja-Inglismaal, kuskil novembris olid siis Manchester ja Liverpool need kohad, kus oli selline hästi karm regionaalne piirang ja see tekitas sisepoliitiliselt hästi palju tülisid ja parteises endas ka. Et eks see Suurbritannia valitsuse korona reaktsioon ja see, kuidas nad on kevadest sellega tegelenud, et algas sellega, et see haigus nii-öelda salati maha, siis äkki suure paanikaga aast leiti ikkagi märtsis, et see mõjutab Suurbritanniat ka, siis karmilt mindi kohe lukku ja siis suvel oli taaskord natukene kergemad piirangud ja siis sügises saadik ongi olnud debatt selle ümber, et kuidas teha nii-öelda sellised regionaalseid lukustusalasid selles osas, et ongi, et praegu on London ja kagu Inglismaa on hästi karmide piirangute all, aga noh, nagu ma ütlesin, siis paar kuud tagasi oli Põhja-Inglismaa, et see on olnud see selline põhiküsimus siis Suurbritannia valitsuse siis meetmetes koronaepideemiaga võitlemisel. Ja noh, selge on see, et veel mainin selle ära, et haiglad on neil ka suure surval ja noh, ma arvan, et see just see, et kuidas see tervishoiusüsteem hakkama saab, et see on see kõige suurem mure ja sellepärast ka need piirangud nii vahest nii karmilt ja nii äkiliselt tulevad.
Märt Valmer, kordame veel üle igaks juhuks, et Eesti kodanikele praegu Ühendkuningriiki, et missugused piirangud kehtivad, et praegu vist ei saa üldse Ühendkuningriiki sõita ja ei saa ka ära, ehkki ma nägin kuskil uudist, et eri lennukiga tuuakse inimesed ära Londonist.
Ja selles mõttes füüsiliselt ei saa, jah, sest lendusid ei ole kuskilt. Eesti praegu seda eri lendu korraldab, sest noh, ütleme, kuna see muutus tuli nii ruttu, siis noh, seal on inimesi, kes on ajutiselt, seal on võib-olla perestahus olevaid lapsi ja noh, nendel tuleb aidata nagu kindlasti koju saada. Et see kõik toimib, aga muidu jah, Ühendkuningriiki minnes kohustuslik karantiin, ja noh, seal koha peal see võib olla tegelikult veel keerulisem, sest tegelikult sa ei tohi liikuda. Ma oletan, et kui sa hakkad sealt lennujaamast kuskil kodupal liikuma, siis mingil hetkel siin peatab politsei ja küsib, et kuidas sa siltse said, miks sa siin oled, pealdine mingit karistusi ja teistpidi ka, et üldse kodust lennujaama saada, siis tretselt see peaks selles TN4 soonis olema võimatu. Nii et päris karmid piirangud.
aga selline oli meie tänane teema, rääkisime ühed Kuningriigi Euroopa Liidu vahelisest kaubanduslepingust, Sotimast ja veidi ka koronaviirusest. Soovime siit stuudiost kõigile ilusat aastavahetust. Külalisteks täna olid Piret Kuusik ja Märt Valver ja mina olin Erkki Paavski. Kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.